Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Šiandien laidoje Tarnybos informuoja šnekučiuosimės su Šiaulių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento skyriaus specialistu Gintaru Zoniu ir civilinės saugos skyriaus specialistu Egidijumi Baltramaičiu. Diskutuosime apie saugų elgesį ant užšalusio vandens telkinio, gaisrus dėl kieto kuro krosnių, taip pat apie gaisrus atvirosiuose teritorijose, na, taip sakoma, žolės gaisrus. Taigi pirmiausia sveikinuosi su Gintaru, sveiki.
Sveiki, gyvi.
Taigi trumpai aptarkime gaisrus atvirose teritorijose, žolės vadinamus gaisrus. Sakykite, kaip elgtis, kad nekiltų sausos žolės gaisrai?
Na gal dar truputį oro sąlygos saugo nuo šitų gaisrų, nes tai iškrinta lietus, tai sniegas, tas permainos tokios. Tačiau jau turime savaitgalį. Šiam buvo vienas gaisras.
Jau vyko, ar ne?
Taip, tai lyginant su praeitais metais, tai vėliau gaisrai atvirose teritorijose prasidėjo viena diena. Na, kaip dabar elgtis? Tikrųjų norėčiau iš karto pasakyti, gal kaip ir aiškiai būtų girdima ir suprantama, kad iš tikrųjų žolės deginti negalima iš vis. Kalba eina apie atviras teritorijas, tiek mieste, tiek miesteliuose, nesugrėptas, nesurinktas į krūvas, neprižiūrimas ir taip toliau.
O kaip jūs manote, čia gyventojų toks įprotis deginti pernykštę žolę, tarkim?
Taip, tas įprotis yra tai, kada saulė be abejo išdžiovina paviršių, žolės pernykštės yra labai daug. Yra labai daug nešienaujamų plotų, sakykime, mieste netgi daugiau negu rajone Šiaulių. Tai labai noras būna tiek, sakykime, paaugliam, tiek vaikam, tiek ir žmonėm, kurie turi savo privačias valdas, kam čia šienauti, paima degtukus, paima uždega, paskui nesusitvarko ir vyksta daug gaisrų, dėja. Ir džiugu pasidžiaugti, kad nėra žūsių nuo tokiuose gaisruose žmonių, bet keliamas pavojus, sakykime, tokiuose vietose kaip vienkėmiai, tie patys ir žmonių sklipai, kuriuose stovi ir pagalbinės, ūkiniai pastatai, na ir be abejo gali būti ir medinių pastatų. Tai tokiu atveju yra buvę, kada žmogus nebesusitvarko, norėjo padaryti kaip paprasčiau, gavosi labai sudėtingai ir įvyksta degimas ir pastatų, ir tvorų, ir gyvatvorių, ir panašių dalykų.
O trumpai gal papasakosite, kas grėsia už nenupjautų ar nesurinktų, nesugrėptų žolių deginimą?
Na, priminsiu, kad už žolės deginimą pažeidžiant ir aplinkos saugos reikalavimus ir priešgaisrinės saugos reikalavimus nuobaudos yra administracinės nuo 50 iki 350 eurų bauda, bet dar neužmirštų žmonės, kad prie viso šito skaičiuojama yra žala gamtai padaryta ir aplinkai. Tai yra ir medžiagų degimas, nes žolėse būna įvairių, sakykime, ir šiukšlių, ir plastiko, ir sakykime, naftos produktų, tai yra padangų senų ir panašiai. Tai kada yra suskaičiuojama visą tai, tai baudas yra iš tikrųjų įspūdingai didelė.
O yra numatomas projektas, kai girdėjau, perspėtas, apsaugotas nuo gaisro. Papasakokite trumpai klausytojams, koks tai projektas?
Na, šitas projektas yra perspėjimas, tai būtent gal reidų organizavimas, važiavimas į atviras teritorijas ir neskelbint šito, žmonės bus kalbinami ir įspėjami apie daromą žalą gamtai tokių gaisrų, na ir atitinkamai, jeigu bus žmonės, kurie piktybiškai tai daro ir bus, sakykime, sulaikyti, tai tikrai nebebus jau vien tik tai akcija, bet bus ir nuobaudos taikomos.
Na kągi, dabar išsiskirkime trumpai pertraukai ir netrukus tęsime pokalbį su priešgaisrinės priežiūros skyriaus specialistu Gintaru Zoniu.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžome į laidą, tarnybos informuoja ir toliau tęsiame pokalbį su laidos svečiu priešgaisrinės priežiūros skyriaus specialistu Gintaru Zoniu. Taigi šiek tiek padiskutuokime apie gaisrus dėl kieto kuro krosnių. Manau, tai ypač aktualu nuo savų namų savininkams. Taigi, papasakokite, prašau, kaip krosnys kelia gaisro riziką.
Na, tokių gaisrų iš tikrųjų savaitės bėgėje būna ne vienas.
Ir, net ne vienas į savaitę.
Net ne vienas, taip. Ir vykstam į šių gaisrų tyrimus atliekam, tai matom labai paprastą tą patį faktą, kad žmonės pusės metų ir dviejų metų bėgiai yra nevalę, sakykime, savo kito kuro krosnių dūmtraukį. Tai čia yra pati pagrindinė gaisrų priežastis. Nevalyti dūmtraukį.
Ten užsidegantys suodžiai, ar ne?
Taip, užsidega suodžiai, temperatūros yra labai aukštos, yra vienas atvejis, kada jau nuo kieto kuro krosnės dūmtraukė buvo ardomas ir namo stogas, tada daug būna žmonėms streso ir išsiaiškinama, kad užmiršo, nevalė, galvojo, kad gerai. Tai pagal bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus, ką reikėtų atlikti nereičiau kaip į 3 mėnesius kartą ir žiūrėti pagal tai, kokį kūrą jūs naudojat, kieto kūrą, ne, tai būna ir briketai, būna malkos, įvairių rūšių malkos. Yra dar vis problema, kada keičiama malkų rūšis, medžio rūšis, tada dedamos ypač kaitinės malkos. Tai nuo jų perkaitinama krosnis ir tokiu atveju yra, pradeda svilti ir dūmų skleisti pertvaros, sienos, rastai, ypač medinių namų. Tai atkreipti į tai dėmesį, nes visgi viena iš tokių aktualių šildymo sezono metu yra būtent kieto kuro krosnis ir jų dūmtraukiai.
O sakykit, dėl netinkamai pasirinktų medžiagų statybų metu pačiu, ar gali kilti gaisras?
Tai be abejo, žmonės imituoja, kažką klauso, jie randa tenai žmonių, kurie nori taip padaryti pigiai, arba patys prisiklauso, kažko nedaklauso ir padaro statybinius dalykus, rengiant pačią kieto kuro krosnį. Tai per arti sienų pastatymą, dedamos degės medžiagos, na, blogiausia atveju sunkiai degės, bet sunkiai degės, tai palaiko degimą, tačiau jeigu yra perkaitinama, tai gaisras plinta labai greitai, tai turėtų žmonės iš tikrųjų arba pasidomėti, arba tiesiog nedaryti to, ko jie nesupranta, o kviesti specialistus, tie, kurie žmonės tai yra darę daug kartų ir žino, ką jie daro.
Tai kaminus rekomenduojama valyti ne tik po šildymo sezono, o kas 3 mėnesius, ar ne, kaip minėjote?
Jo, taip reikalauja mūsų bendrosios gaisrinės saugos taisyklės ir bėgti išlygo. Būna pasirinkimas, kad patys tai daro žmonės. Labai daug žmonių dabar kreipiasi į, sakykime, tos žmonės, kurie atlieka šitą paslaugą. Tai gal ir geriausiai būtų dėl to, kad, na, profesionaliau tai yra daroma, bet jeigu jūs tai daro daug kartų ir nėra pas jums kilęs gaisras, tai jūs vadinasi darot kažką tai iš tikrųjų taip, kaip reikia daryti.
Pats tas katilo kamino valymas sudėtingas dalykas? Geriau sakote patikėti tiem, kas jau specialistam šitą dalyką?
Iš tikrųjų yra, tas valymas turi savų tokių ypatumų, nes jį galima valyti iš viršaus, einant ir iš vieno stogo į apčią, arba iš vadinamo lifto, kur šalinamos nuosėdos, šalinami suodžiai, tai būtent, sakykime, pagal tai, kaip yra pas jūs įrengta. Tai ne visi, netgi žmonės kiti nusiperka, jie net nežino, ką jie nusipirko, jie eksploatuoja ir nieko nesuka galvos. O paskui vyksta gaisras, tada supranta, kad tai kažkas tai ne taip ir kažką jie padarė ne taip. Tai geriau pasidomėti iki šildymo sezono, bet nepalikti dabar, kad tarsi nieko čia nebeliko, jau tuoj pavasarį. Šilta ir žmonės nuleidžia rankas ir tikisi, kad gaisras pas juos nekils. Tai yra kaip ir gerai, kad jie tikisi, bet dėja statistiškai yra visiškai kitaip. Tai patarčiau taip, kad jūs prižiūrit, kuriamą tuo pačiu kūru, kas 3 mėnesius išsivalote dūmtraukę, sekat savo šitą šildymo įrenginį, jeigu kažkokie įtrūkimai, skilimai, na, aš jau nekalbu apie degių medžiagų dėjimant tų krosnių, tai tikrai nelaimė būtų mažiau.
Dar papasakokite klausytojams, židinių bei dūmtraukių įrengimas, eksploatacijos, kaip minėjot, pažeidimai, taip pat įtakoja gaisrus, ar ne?
Be abejo, nes yra krosnių įrengimo eksploatavimo dalykai ir jie tarpusavį skiriasi. Jeigu tu pasidarai pagal visą tai, kaip nurodo, kaip įrengti kieto kūro krosnį, tai jau yra didelis labai pliusas, kaip pat dūmtraukis. Kažkodėl dėmesys būna daugiau į krosnį, o mažiau į dūmtraukį. Tai, sakyčiau, didžiausias dėmesys visgi skirti dūmtraukį ir vizualiai, ką tu matai visą laiką atėjęs į virtuvės patalpą ar į katilinės patalpą, na, katilas ar įrenginys, kuris yra, tai jo eksploatavimo taisyklės yra. Tai kažko tai ir neprisidalvosi, tai yra metalo, ne kažkokia dėžė, kuri turi savo instrukcija kaip ir naudojama, bet vat, jau dūmtraukis yra nematoma. Nes tai yra kažkokios sienelės, kažkokie, tai sakykime, aptinkavimai, kažkokios medžiagos, jį tarsi jo ir nėra. Ir kažkaip tai matoma tik ant stogo viršaus į išsikišantį ne kažkokį kamino dalį to dūmtraukio ir apskardinimas nuo kritulių ir tarsi viskas išspręsta. Na, tai būtent vidinė šita dalis valymas ir yra pats vienas iš pagrindinių dalykų.
Bet jau rekomenduojate, ar ne, patikėti geriau specialistams šį veiksmą?
Įskyrus, nebent žmogus įdaro daug kartų, žino, gyvena...
Įgūdės jau yra, ar ne?
Taip, jisai yra įgūdės, jis tai daro ir pas jį niekada nebuvo problemų, tada šitas žmogus, vadinasi, iš tikrųjų daro teisingai.
Na kągi, ačiū Jums labai už aktualią klausytojams informaciją. Primenu, kad šnekučiavome su Šiaulių priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiųjų specialistu Gintaru Zoniu. Ačiū Jums.
Ačiū ir Jums.
O po pertraukėlę šnekučiuosime su civilinės saugos specialistu Egidijumi Baltramaičiu apie saugų elgesį ant užšalusio vandens telkinio.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžome į laidą Tarnybos informuoja ir dabar kalbinsiu civilinės saugos skyriaus vyriausiai specialistą Egidijų Baltramaitį. Sveiki.
Labą dieną.
Šnekučiuosimės apie saugų elgesį ant užšalusio vandens telkinio. Taigi, papasakokite mūsų radio klausytojams, kaip pažymėti iškirstą ledę eketę didesnę nei 20/20, kaip čia galima pasakyti, skersmens.
Taip, supratau. Na, iš tikrųjų, atsakyti jūsų klausimą yra pakankamai paprasta. Tai yra paprastas variantas ir truputėlį, sakykime, yra sudėtingesnis variantas. Pats idealiausias variantas būtų tuomet, jeigu, kaip sakoma, žmonės eidami ant užšalusio vandens telkinio ir pamatytų kažkokią tai iškirstą eketę, kuri, kaip jau minėjote, didesnis matmuo yra negu 20/20, tai yra reikėtų pažymėti stop juostą. Na, bet aišku, čia yra iš tikrųjų pakankamai naivu manyti, kad...
Matuos kas nors, ar ne?
Jo, matuos ir plus, kad juolab turės stop juostas, sakykime, šalia su savimi, iš tikrųjų tai yra pakankamai naivu tikėtis.
Taip.
Todėl, kaip sakoma, reikia naudotis tom, ką matai aplinkui. Ir tai dažniausiai tame tarpe ir ugnegesiai gelbė, tai tame tarpe ir žvėjai, ir paprasti sąmoningi piliečiai pažymė vietą taip. Tai yra tiesiog paima medžio, sakykime, šakas ir tiesiog aplink šitą, sakykime, iškirstą eketą, tiesiog jas tačiai pastato, kad jų žmonės iš tolą eidami matytų, kad būtent šitoje vietoje yra kliūtis, kurią reikėtų geriau aplinkti.
O papasakokite trumpai, kaip saugiai žvėjoti vat, šiuo metu, pavyzdžiui, tokiais orais?
Na, iš tikrųjų, tas saugumas labai nuo daug ko priklauso. Jeigu žmogus bus sąmoningas, jis visą laiką saugiai žvėjos. Jeigu nesąmoningas ir, kaip sakoma, rizikuos, na, tuomet gali laukti liūdnos pasekmės. Bet pasistengsiu žmonėms pasakyti tokias 5 pagrindinės taisyklės, kuriomis reikėtų vadovautis, norint žvejoti ant ledo. Na, tai visų pirma, tai reikia žinoti, koks tai yra ledo storis. Vėlgi noriu akcentuoti, kad jeigu ant ledo lipa vienas žmogus, tai ledo storis turėtų būti ne mažesnis kaip 7 cm. Jeigu, sakykime, žmogus užlipo ant ledo ir prieina prie kitų žvejų, tai tarp jų, sakykime, atstumas yra mažesnis negu 5 metrai, reikia įsimatuoti, kad ledo storis būtų ne mažesnis kaip 12 cm. Šitas yra taisyklės vienas iš pagrindinių. Žinoma, būtinai reikia turėti smaigus. Būtinai, nes būtent smaigai iš tikrųjų gali padėti išgelbėti žmogui gyvybę įlūžus į užšalusią vandens telkinį. Taipogi iš tikrųjų yra patartina turėti švilpuką. Kadangi jeigu žmogus jau įlūžtų, kaip sakoma, jis labai greitai praranda, nu, sakykime,
balsas užkimsta, ar ne?
Jo, balsas užkimsta ir panašiai. Ir būtent švilpuko pagalba iš tikrųjų, nu, švildomas žmonės tikrai atkreips dėmesį, kas čia yra, dėl ko, kaip sakoma, švilbė. Ir tokiu būdu iš tikrųjų pakankamai operatyviai, sakykime, gali būti suteikta pagalba ir, kaip sakoma, išgelbėtas žmogus. Iš tikrųjų yra labai rekomenduojama, čia kas liečia ypatingai žvejams, tai turėti neskęstančio darbo aprangą, kuris, sakykime, padeda žmogui išsilaikyti ant vandens paviršiaus, jeigu jau netyčia įlūžo. Na ir dar viena tokia taisyklė, kurią norėčiau akcentuoti, tai yra, kad visą laiką įsiminkite, tie žmonės, kurie jūs einate ant šalusio vandens telkinio, būtinai telefonus privalote laikyti viršutinėje striukės kišenėje ir kad būtent tas maišiukas būtų sandariai įdėtas į kažkokią tai neperšlampą maišiuką. Kad tokiu būdu, jeigu nedaug dėvį lūštumėt, kad galėtumėte išsigelbėti iškviesdami mūsų gelbėjimo tarnybą.
Na va, iš ties, aš samiai papasakojote, o pavyzdžiui, jeigu vat sumanyčiau čiuošti slidėmis, kaip saugiai čiuošti?
Na, pasakysiu tokį dalyką, jūsų klausimą labai paprastas atsakymas tai yra, su slidėmis čiuošti ant užšalusio vandens telkinio negalima.
Na va.
Tai yra draudžiama. Na, bet jeigu jau, sakykime, taip nusprendėte pažeisti reikalavimus ir nusprendėte rizikuoti gauti administracinę baudą, už tai, nu, pasistengsiu pasakyti, kad jokių būdų nečiuoškite, kaip čia jums išreiškus, atkeliant koją nuo ledo. Nes tokiu būdu yra, kaip sakoma, kada koja yra pakeliama
kaip
ir nuleidžiama.
Kaip kad vaikštant, ar ne?
Jo, čia tas pats principas yra sukeliama vibracija ir ledo, to pasakoja, gerai ledas gali greičiau lūžti. Tai bent jau tada nekelkit kojų, sakykime, nuo ledo. Bet vėlgi sakau, su slidėmis ant užšalusio vandens telkinių griežtai negalima.
Gresia nuobaudas, ar ne? Piniginės tikriausiai.
Taip.
Na ir artėjant laidos pabaigai, priminkite dar kartą klausytojams rekomendacijas, kaip elgtis įlūžus ledui, ką daryti, kaip elgtis pastebėję įlūžusią ar skęstantį žmogų.
Taip, na, gal pradėkime nuo to, jeigu kartais pamatytumėte skęstantį žmogų, ką reikėtų daryti. Tai jeigu pamatėte skęstantį žmogų, taip pat šaukite jam, kad skubate į pagalbą. Tai iš tikrųjų tas užmėgstas kontaktas su
panikas
žmogumi...
Panikas šiek tiek, ar ne, sumažina?
Taip, sumažina paniką, jau žmogus žino, kad jis atkreipė dėmesį, iš tikrųjų savarankiškai stampa jau automatiškai taip jau ramesnius. Iš tikrųjų, pasakys taip, nu, nereikia bandyti gelbėti žmonių, aš gal taip labai ir grubiai pasakiau. Geriausia yra iškviesti bendrai pagalbos telefonu 112, tai yra mūsų gelbėjimo tarnybos, atvyks ugniagesiai gelbėtojai narai, iš tikrųjų, ir tokiu būdu sėkmingai žmogų, kaip sakoma, išgelbės. Aš dažniausiai, sakykime, taip rekomenduoju likti ant kranto ir teikti tam tikras rekomendacijas.
Palaikyti kontaktą, ar ne su žmogumi?
Palaikyti kontaktą, taip, kad, pavyzdžiui, neužgultų ledo visų šonų, visų svorių, kaip sakoma, kad po biškį truputėlį žmogus iškeldamas vieną koją ant ledo kulverčio apsiverstų, kad po biškį pradėtų šliaužti iš tos pusės, iš kurios atėjo, bet gink dieve tikrai ne į tą pusę, į kurią įsėjo, nes automatiškai tada vėl įkris. Ir tik tada, kada žmogus, sakykime, jeigu savarankiškai įsiropštė iš įlūžusios akėties, nuėjus kokius tai 5-6 metrus, galima atsistoti ir vėlgi, sakau, atsargių žingsnių, ne keliant kojas į viršų, o šliaužiant, galima tik po truputėlį eiti link kranto. Bet jeigu, sakykime, taip jau atsitiktų taip, kad žmogus nusprendė gelbėti, sakykime, žmogų, tai atsiminkite tam tikras pagrindinės taisyklės. Negalima prie įlūžusio žmogaus priartėti arčiau negu kaip 3-4 metrai. Čia yra tas kertinis raudonoji linija, kurios nevalia peržengti. Ir būtinai turime turėti kažką su savimi, kas būtų galima padėti numesti žmogui ar virvę, ar padėti kažkokią tai lazdą, sakykime, taip, kad būtų galėtų įsikabinti ir arba jį ištraukti, arba kad jis laikytųsi žmogus, kaip sakoma, ant akėties ir, kaip sakoma, kad nenuskęstų.
Na, tikėkimės visų šių rekomendacijų ir laikysis mūsų klausytojai. Mūsų laida jau artėja į pabaigą. Labai dėkoju laidos svečiui, civilinės saugos skyriaus vyriausiam specialistui Egidijui Baltramaičiui. Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
O klausytojai, likite su mumis.